Mahafaly ny manolotra ny fandarana indray amintsika rehetra amin'ity andro anio ity ary dia miarabanao mpiaino manaraka izany fandarana izany. Tena zava-dehibe ny hafatsika mandre ny tenin'Andriamanitra ary dia mangataka amin'ny fanahy masintsika hanomezany antsika fahazavan-tsaina mba ho takatsika tsara ny hevitry ny teny ary aza ho tsika mandray fanapaha-kevitra izany. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao lehibe izahay amin'izao andro anio izao noho ny famindraponao izay atorarotsaka ao aminay tsy tapaka, satria izany no mbola mahavelonainanay ary anananay izao ora ahafahana miaino ny teninao izao. Kanefa Andriamanitro dia mangataka izahay mba tsy handalo foana aminay izao fotoana izao fa hisy asany lehibe eo amin'ny fiainanay, ka ny teny izay horenesinay dia teny hitondra fiainana, teny azahoanay ny famonjena. Dia mangataka anao izay fanamasina mba ho tahiana izany teny izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Ny etaeta ara-panahy. Izany indray no lohahevitra lehibe izay hodinintsika amin'ity andro anio ity. Ny etaeta ara-panahy no mahatonga ny olona anankiray anatona an'i Jesosy. Ary izany indrindra no voalaza ao amin'ny Jaona toko fahafito andinin'ny fahafito amby telopolo. Toy izao no vaky ny teny, manao hoe: ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe: raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Mazava aloha izany raha izany tenin'i Jesosy izany dia tsy etaeta rano ara-paky teny akory izany tiany resahany izany, fa etaeta ara-panahy. Satria efa nampianatra izy nandritra n'ilay andro firavoravoana, ary eo amin'ny fiefarany izany andro izany izao resaka sy teny ataony amin'ny vahoaka izao, ka hoy izy hoe: raha misy olona mangetaheta. Ny etaeta ara-panahy zany dia tsy zavatra tonga ho azy eo amin'ny fiainan'ny olona akory. Tsy hoe misy olona manokana mihitsy manana etaeta ara-panahy, fa vokadzavatra zany etaeta izany. Rehefa avy nandre ny fampianarana nataon'i Jesosy, nandritra ny andro maro, nandritra ny andro firavoravoana ny olona, dia any amin'ny fiefarany izany andro firavoravoana izany Jesosy no manao antso, manao hoe: raha misy olona mangetaheta. Izany hoe ilay fampianarana, ilay toriteny rehetra izay nataony nandritra an'izay andro maromaro izay raha ny tokony ho izy dia tokony hiteraka etaeta amin'ny olona. Ka izany mahatonga azy miteny hoe: raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Miantso amin'ny andro farany Jesosy. Tsy miantso Jesosy amin'ny andro voalohany, fa efa ty amin'ny andro farany izy izay vao miantso ny olona anatona azy. Izany hoe efa azon'ny olona tsara ny fampianarana rehetra, ny afatra rehetra avy amin'Andriamanitra, ary dia tokony teraka etaeta ao anatin'ny olona izay ny aino izany izay Jesosy no miantso hoe: aoka izy anatona ka hisotro. Zava-dehibe izany teny nataon'i Jesosy izany. Fa ny etaeta ara-panahy dia tena handraikitry ny olombelona. Misy asan'ny fanamasina mahatonga izany etaeta ara-panahy izany. Kanefa ny olona dia tena mila manana an'izany etaeta ara-panahy izany. Asan'Andriamanitra ny amonjy antsika, fa tena asa antsika mihitsy ny famonjena antsika, handraikitrantsika zato isan-jato ny famonjena antsika. Ka mila mangetaheta famonjena mihitsy isika. Hiasan'Andriamanitra isika, toriana ny teny isika, fa tena asantsika ny mangetaheta. Izany hoe tena tokony hiaino tsara ary andray sy isaintsaina marina ny teny rehetra izay ambaran'Andriamanitra amintsika isika. Ka raha mandray tsara n'izany teny izany sika, dia tena tokony isy etaeta ara-panahy, isy faniriana ny ovonjena ao anatintsika ho izany no dikany teny hoe raha misy olona mangetaeta. Ary ny olona manana an'izany etaeta ra-panahy zany a no anatona an'i Jesosy. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy hoe raha misy olona mangetaeta, aoka izy anatona ka hisotro. Ny fanatonana an'i Jesosy, ny fisotroana ny rano dia sary anohatra izany a ilazana ny hoe finoana an'i Jesosy Kristy. Ny mino eto dia adika hoe manatona ka misotro. Matetika dia hazavain'ny olona izany hoe mino izany amin'ny hoe manaraka tokom-pinoana. Aoka ho fantatsika fa tsy ny fanarahana tokom-pinoana no atao hoe mino, fa tena fanapaha-kevitra ao manokana izany. Tsy lavina aloha fa misy ny antokom-pinoana ary tsy de hoe ratsy akory ny manaraka an'izany, fa ny tsy mety de izao hoe avadiky ny olona hoe manaraka tokom-pinoana no atao hoe mino. Ny mino an'i Jesosy raha araka nylazainy eto a de tsy izany velively, tsy hoe manaraka tokom-pinoana, fa hazavainy tsara hoe aoka izy anatona ka hisotro. Manatona ka misotro, izany indray no teny ampiasain'i Jesosy entina ilazana ny finoana azy. Ka aoka tsy ho avadikitsika ny teny a, fa ny fanarahana antokom-pinoana dia tsy milaza mihitsy fa mino an'i Jesosy a ny olona anankiray. Fa ny lazain'i Jesosy hoe mino azy eto dia ny hoe manatona, izany hoe manakaiky an'i Jesosy, tsy manalavitra azy. Misy fanapaha-kevitra mihitsy izany anakaiky ny fanakekezana an'i Jesosy, ny fanatonana an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany dia manatona an'i Jesosy iaino azy. Fa amin'izao andro ankehitriny izao dia ny hoe manakaiky ny Baiboly, manakaiky ny fampianarana ny tenin'ny Baiboly, izany no atao hoe manatona. Ary manatona an'i Jesosy izy tenany mihitsy amin'ny alalan'ny vavaka. Ary azopiny hoe anatona ka hisotro. Ny misotro dia ny hoe mampiditra ao anaty, mampiditra an'i Jesosy ao anaty, mampiditra an'i Jesosy ao am-po. Izany no atao hoe mino. Manakaiky ny teniny, mandray tsara ny teniny a, ary dia mampiditra azy a ao am-po a amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'i Jesosy a amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany no atao hoe mino. Ianao ve efa nitranga tao amin'ny fiainanao izany hoe tena ny aino tsara, ny fampianarana, ny filazantsara izay nilaza an'i Jesosy Kristy, ary dia resy lahatra nangetaeta tokoa ianao ka dia nampidirinao tao amin'ny fiainanao Jesosy, naniriny mba ho vonjena ianao dia nampidirinao ao am-ponao Jesosy Kristy? Izany no atao hoe mino. Ka ny etaeta ara-panahy no mahatonga ny olona anana izany fanapaha-kevitra ino an'i Jesosy Kristy izany. Ary izay a no ahatonga ny olona anatona an'i Jesosy, izay no ahatonga ny olona hino an'i Jesosy. Tarihiny izay etaeta ara-panahy izay. Ka misy etaeta ao am-pon'ny olona izay izy vao anatona an'i Jesosy. Tsy misy antony tena anatona ny olona an'i Jesosy raha tsy manana an'izany etaeta ara-panahy izany izy. Dia ny etaeta ny ovonjena izany. Ka inona moa izany no etaeta ara-panahy izay ateraky ny asan'ny fanamasina sy ny asan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny olona? Marina aloha izany fa tsy misy olona mangetaeta ho azy amin'izao, fa ny etaeta dia vokatry ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana omban'ny asan'ny fanamasina. Ny fanamasina mantsy dia ny rahana andresy lahatra ampiaiky izao tontolo izao ny amin'ny fahotany. Ary izay asa mampiaiky izay no asa ataon'ny fanahymasina. Ary rehefa miasa ny fanahymasina dia miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy. Ka ilay teny omban'ny fanahymasina dia miteraka
etaeta ara-panahy ao anatin'ny olona. Mahatonga ny olona hiaky ny fahotany, mahatonga ny olona ho voatsindron'ampo ka angetaheta famonjena. Ary ny olona hiasan'ny tenin'Andriamanitra toy izany, le mangetaheta, ary reo olona izay mangetaheta ireo no antsony Jesosy anatona azy. Ka ozy hoe raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Rehefa miasa tokoa ny fanamasina, miasa amin'ny olona anankiray ny tenin'Andriamanitra, de inona la etaeta avoakany zany asa ny tenin'Andriamanitra zany? Inona ny etaeta ilaina mba hahatonga ny olona anatona an'i Jesosy? Amin'izao andro ankehitriny izao de betsaka ny olona ny mangetaheta an'i Jesosy, fa tena etaeta zavatra hafa mihitsy no ilany an'i Jesosy. Etaeta famonjena ranofo, etaeta fanasitranana, etaeta fidiram-bola, etaeta manana olana isan-karazany eo amin'ny fiainana. De izay momba an'izao fiainana izao ihany. Fa ny etaeta resan'i Jesosy eto tsy izany loatra. Ny tena hitadiavana an'i Jesosy ka hanatonana azy tsy izany mihitsy le etaeta tiany teneniny eto, fa etaeta ara-panahy vokatry ny fandrenesana ny fampianarana izay nataony nandritra ny andro maromaro. Ary ny olona rehefa tena nahazo tsara ny tenin'Andriamanitra dia manana izany etaeta famonjena izany. Baiboly dia tena miteny an'izany mihitsy hoe fatra ny fony voazaza ianao izy dia efa nahalala ny soratra masina mantsy an'i Timoty, izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena, mampahendry ho amin'ny famonjena, miteraka etaeta famonjena. Izany no asan'ny tenin'Andriamanitra rehefa miasa ao anatin'ny olona izy. Ka ny etaeta ilaina mba hanatonana an'i Jesosy voalohany indrindra dia ny etaeta ny famelan-keloka. Rehefa miasa ao amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra omban'ny fanamasina izay mampiaika azy ny fahotany a, dia mahatonga ny olona angetaheta famelan-keloko izany. Zavatra nitranga teo amin'ny tantara mihitsy izany a, fa ny Jiosy izay nanombo an'i Jesosy Kristy a tamin'ny azo fijaliana ao amin'ny asan'ny apôstôly a, dia lazainy Baiboly a fa voatsindrona tampony izy, ary dia nangetaheta famonjena vokatra izany. Izao no lazainy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa enina amby telopolo sy fahafito amby telopolo. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary anandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Izany fanontaniana hoe ry rahalahy, inona no ataonay izany dia mampiseho ny hetaheta ara-panahy, mampiseho ny hetaheta ara-panahy, mampiseho hetahetana famonjena. Satria naninona? Satria voatsindrona tampony izy ireo. Fa naninona izy ny voatsindrona tampony? Satria nisy toriteny reny, fanazavana notoriana taminy, naseho mibaribary, nahitsy tsara tany aminy ny ratsy nataony, fa nanao zavadratsy izy nanombo an'i Jesosy Kristy tamin'ny azo fijaliana? Na dia nampiasainy aza ny fitondram-panjakana Romana hanombo an'i Jesosy, dia fantany fa izy ny tompona andraikitra, izy ny tomponatoka tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Ka tsy nisalasala mihitsy ny apôstôly nitory taminy teo, Petera sy ny namany nitory ozy hoe aoka ho fantatry ny Israely maromarina, ampafantarina maromarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Tena nandatsa an'ireo Jiosy nanombo an'i Jesosy mihitsy izany teny izany, satria nakarin'Andriamanitra ho tompo sy Kristy, nasandratr'Andriamanitra ho tompo sy Kristy le olona nataondry zareo tsinotsinona sy nombony tamin'ny azo fijaliana. dia nasio mibaribary tamin'izany fa nanao zavatra faran'izay ratsy izy, ary iaran'ny famaliana faran'izay ratsy satria lasa tompon'ny fahefana ilay nombony tamin'ny hazo fijaliana le nasiany ratsy. Rehefa tena toriana tahaka izany ny fahotan'ny olona, azavaina amin'ny olona tsara tahaka izany ny ratsy ataony, ny amin'ny mahazava-doza ny ota izay vitany, dia ny tokony ho izy dia voatsindrona ampony izy. Raha miasa amin'izany teny izany, raha raisiny ka hiasany ny fanamasina, dia ho voatsindrona ampo ny olona. Ary le olona voatsindrona ampo na tsiary tena fa tena nahavita zava-dratsy ka manenina sy te hanonotra an'izay zava-dratsy nataon'izany, izany no manana an'le etaeta famonjena ka mametra-panontaniana manao hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Ianao ve rehefa miaino tenin'Andriamanitra dia mahita ny faharatsianao, mahita fa tena ratsy ny zavatra nataonao ary loza ny miandry anao vokatra izany ratsy vitanao izany? Manenina sy te hanonotra n'izany ratsy nataonao izany ve ianao? Ka mitady famonjena, ka mametra-panontaniana amin'ny teny hoe inona ny tokony ataoko? Ny olona tahaka an'izany no lazain' Jesosy hoe mangetaheta. Raha misy olona mangetaheta, dia izany olona izany no antsoina anatona an'i Jesosy. Matetika mantsy a, dia karazana formule raikipoy le hoe mandray an'i Jesosy, hoe dingana mila atao fotsiny, zavatra mila atao, formalité religieuse, fombafomba atao ara-pivavahana. Dia mampandrisaina ny olona fa voavonjy satria nahavita ny dingana nandray an'i Jesosy tahaka an'izany. Kanefa tsy maharary azy akory ny fahotany, tsy mampanenina azy akory ny ratsy vitany, tsy hitany akory fa very izy ary zava-dozany miandry azy, tsy mangetaheta famonjena akory izy. Aoka fantatsika fa ny olona mangetaheta no antsoin' Jesosy anatona azy, no antsoin' Jesosy anatona ka hisotro, no antsoin' Jesosy hino azy andray azy ho tompo sy mpamonjy. Aoka angetaheta famonjena ianao, aoka angetaheta famelan-keloka ianao. Fa izany no tadiavina, izany no ilaina. Vao mahavonjy ianao Jesosy, vao misy dikany aminao famonjena nataon'i Jesosy. Fa famonjena tsisy fotony, tsisy antony, famonjena raisinao raha toa ka tsy misy izany etaeta tia azo famelan-keloka izany. Ny etaeta izay ilaina ao amin'ny anatonana an'i Jesosy Kristy, andraisana azy ao mpamonjy ho tompo, dia ny etaeta fiainam-baovao, ny etaeta fanafahana. Raha mangetaheta fanafahana ny olona, raha mangetaheta fiovana marina ny olona, raha maniry fatratra izany atao hoe fiovam-piainana sy fanafahana amin'ny ratsy sy ny fanao ratsy izany ny olona, dia izay izy vao mahita ny mahazava-dehibe ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy. Ary izay no antsoin' Jesosy anatona azy ka hino azy. Ny apôstôly Paoly no anankiray amin'ireny. Ny apôstôly Paoly dia fantatsika ny tantarany fa fariseo tena fatrapitana ny lalàna Jiosy izy ary nanenjika ny fiangonana, nanenjika ny mpianatr' Jesosy. Fa teo an-dalan'ny Damaskosy izy no niona tamin'i Jesosy. Teo an-dalan'ny Damaskosy andehanentsika ny fiangonana mihitsy izy no nisehoan'i Jesosy. Dia tsy fantatsika marina zavatra nitranga tao amin'ny fony sy ny sainy sy ny fanahiny tao raha ny tantarany jereny. Fa rehefa mijoro vavolombelona ny apôstôly Paoly, dia izay vao hitantsika hoe tena nisy faniriana fiainam-baovao mihitsy tao aminy tao. any Filipianina toko fahatelo izy a no manazava ny zavatra ny ainany. Izao no lazainy manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra ao amin'ny Filipianina toko fahatelo, vakitsika ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafolo. Hoy izy hoe: kanefa mba manana izay tokiko amin'ny nofo ihany aho, raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo mainka fa izaho, fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho avy tamin'ny fototr' Israely, dia avy amin'ny fireneny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fariseo, araka ny zotompo dia nanenjika ny fiangonana, araka ny famarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny, nefa izay azoko tombony dia nataoko fahatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa, fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany atsara ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, izay ny aretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka ireny mba hazahoako an'i Kristy. Ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoana ny Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny heri ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany, ka mpitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Tao amin'ny fotsy, tao amin'ny sain'ny apôstôly Paoly tao kay nisy fanariana, nisy fanariana miretareta tao hoe mba ho hita ao aminy aho izy tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy. Diso hevitra be mihitsy ny apôstôly Paoly fa ny hoe veriny fa le fahaizany manaraka tsara n'le fitsipika rehetra ara-pivavahana ny tena fanomponan'Andriamanitra, ka dia nitoky tamin'izany izy, nitoky tamin'ny nofo izy, nitoky tamin'ilay ezaka vitany tenany izy mba ho tonga azy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa nahitan'i Jesosy izy dia hitany marina, ary rehefa nahitany marina izy dia nariny izany zavatra nitokiny izany, fa maniry izy nangetaheta mba ho vonjena izy, dia nangetaheta ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra izy, nangetaheta fiovam-po avy amin'Andriamanitra izy. Izany nodikan'ilay teny eo amin'ny andininy fahasivy sy fahafolo manao hoe: ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoana ny Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Tena mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra izy, mangetaheta ny famelan-keloka izy. Azo avy amin'ny finoana fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna, tsy avy amin'ny fanarana lalàna fa avy amin'ny finoana ny Kristy. Dia mbola ampino, eny mba ho fantatro izy sy ny heri ny fitsanganany amin'ny maty ary ny fiombonana ny fijaliany, ka mpitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Izany indray no ilazan'ny apôstôly Paoly ny fiainam-baovao, ny fiovana ao amin'i Jesosy Kristy, dia ny fahafantarana ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Satria izany ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany dia mahavita manova olona, le olona mpanota, le olona ratsy toetra, le olona mpanao ratsy, ho lasa olona vaovao, olona manahaka an'i Jesosy Kristy. Izany herin'ny fahafatesana izany ny tiany apôstôly Paoly ho fantatra, ka izany ny fomba hitenenany hoe maniry fiainam-baovao, eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny olona mangetaheta fiovam-piainana tahaka izany no antsoan'i Jesosy anatona azy. Mila mangetaheta tahaka izany ny olona vao ahita ny tena famonjena, vao anatona an'i Jesosy ary ino an'i Jesosy. Aoka ianao ino an'i Jesosy raha toka tena manana izany hetaheta izany? Aoka tena ao anatinao izany hetaheta fiainam-baovao izany mba hanatonanao an'i Jesosy? Fa ny olona manana hetaheta ny olom-baovao, ny ho afaka amin'ny fanangejany ratsy, ny afantatra ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty, ka ho vaina hitovy amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'izany herin'ny fitsanganana amin'ny maty izany, izany ny olona mandeha amin'ny fiainam-baovao, izany ny olona maniry ny famonjena ary zany olona manana etaeta tahaka izany no antsony Jesosy hoe raha misy olona mangetaeta aokizy anatina ka isotro. Ny olona ny ona amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teniny, anazavaina ny teniny, dia ny olona tahaka izany no anatona azy. Ny etaeta ny ho zanak'Andriamanitra dia tena ilaina mba hahatongantsika anatona an'i Jesosy Kristy. Ny olona efa mihevitena fa zanak'Andriamanitra tsy anatona an'i Jesosy izany. Raha tombo mihevitra ny tena no zanak'Andriamanitra, ny olona no ony ny finoany an'i Jesosy Kristy a, dia zava-dehibe izany fa betsaka ny tsy mandalo amin'izany atao hoe finoana an'i Jesosy Kristy izany efa mihevitra ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Manaraka antokom-pinoana izy dia mieritreritra fa zanak'Andriamanitra. Dia mova fa tsy tahaka an'ireto jiosy izay niresaka tamin'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahavalo. Miambo be mihitsy ireto olon'ireto hoe ho zanak'Andriamanitra, zanak'i Abrahama, taranak'i Abrahama, zanak'Andriamanitra, nefa pory fony Jesosy aminy mihitsy fa tena tsy zanak'Andriamanitra izy. Nahoana? Mba hananany etaeta ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny Baiboly dia tsy milaza mihitsy hoe zanak'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetrarehetra, fa zao nolazainy hoe tamin'ireo jiosy minao hoe nahoana ny tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ary izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ozy Jesosy, mpivavaka be nefa ireo olona ireo dia jiosy, manana ny fomba fivavahany mazava tsara ary tena mafana fo amin'izany zavatra ataony izany. Lazainy Jesosy dia avy amin'ny devoly rainareo. Inona dika izany? Zanaky ny devoly nareo satria ny devoly ny rainareo. Ary izany dia tena marina izany. Rehefa mbola tsy zanak'Andriamanitra ny olona anankiray dia zanaky ny devoly izy, ary miaro tena ho zanak'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Amazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra nandray azy dia nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay meny anarany, izay meno an'i Jesosy no tonga zanak'Andriamanitra. Dia ireo izay nanatona azy ka napiditra azy tao amin'ny fiainany, izany tonga zanak'Andriamanitra, dia ireo izay nateraka'Andriamanitra. Fa isika rehetrarehetra dia zanaky ny devoly daholo raha vao tonga teto ambonin'ny tany. Ka mila tonga zanak'Andriamanitra tsika, zanaky ny devoly tonga zanak'Andriamanitra. Fa misy olona izay tonga dia misoratena, mihevitena, miambo hoe tonga dia zanak'Andriamanitra satria noho ny firazanany, satria zanaka mpivavaka, satria taranaka mpivavaka, satria mafana fo amin'ny fivavahana, dia hoe zanak'Andriamanitra. La itsiny Jesosy tsara mihitsy resaka, ianareo avy tamin'ny devoly rainareo. Ary pirofa tsy zanak'Andriamanitra ilay olona dia tsy mahay miaino ny tenin'Andriamanitra. Tsy tiany akory ny tenin'Andriamanitra, tsy azoazo ny akory ilay Baiboly, fa lay fanaranan'ilay fomba fivavahana, izany fotsiny ny mamaika azy. Tsy azony ny tenin'Andriamanitra ary tsy tiany, tsy enony. Pirofo tsy zanak'Andriamanitra ilay olona. Dia lazain'i Jesosy mazava tsara eto fa zanaky ny devoly izy. Isika olombelona raha vao tonga teto tany dia zanaky ny devoly daholo. Ny fomba mpivavahana tsy manala antsika ao amin'izany mahazanaky ny devoly antsika izany. Ny batisa sy ny batemy tsy manala antsika mahazanaky ny devoly antsika izany. Fa ianao mila mino an'i Jesosy vao lasa zanak'Andriamanitra. Ka mila ampahafantarina anao mihitsy aloha izany mba hahatonga anao anana etaeta ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa ny olona efa mihevitena fa zanak'Andriamanitra noho ny antony maro samihafa izay tsy ninony an'i Jesosy akory fa zavatra hafa mihitsy no inony mahazanak'Andriamanitra azy, Ny mahazanaka pastera tsy midika fa zanak'Andriamanitra. Ny mahazanaka loholona sy mahazanaka diakona sy mahazanaka mpiandry sy mahazanaka mpanompon'Andriamanitra tsy midika ho zanak'Andriamanitra. Ny mahazanaka ny fiangonana tsy midika fa zanak'Andriamanitra. Fa fantanina mipetraka dia izao, efa mbananana hetaheta avy ianao ny ho tonga zanak'Andriamanitra, ka nanatona an'i Jesosy, ka napiditra azy tao amin'ny fiainanao. Oviana ianao ny napiditra azy tao amin'ny fiainanao. Zany no atao hoe zanak'Andriamanitra. Zay rehetra nandray azy dia nomeniery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay meny ny anarany. Aoka aloha iaiky ianao fa zanaky ny devoly, mba hangetaheta mahatonga zanak'Andriamanitra, ka natonanao an'i Jesosy, andraisanao azy, ka inonao azy, ampidiranao azy eo am-ponao a, dia ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Zay rehetra nandray azy dia nomeniery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsisy zanak'Andriamanitra vetrany zany, fa tonga zanak'Andriamanitra daholo. Zanaky ny devoly tonga zanak'Andriamanitra raha mino an'i Jesosy Kristy, raha mandray an'i Jesosy Kristy. Ka zao tenin'Andriamanitra zao dia tena ambara aminao mihitsy, mba hanananao hetaheta ara-panahy, atonga anao angetaheta famelan-keloka, atonga anao angetaheta fiainam-baovao, atonga anao angetaheta ho tonga zanak'Andriamanitra, ka natonanao an'i Jesosy, andraisanao azy tao amin'ny mpamonjy. Fa hoy izy hoe, raha misy mangetaheta, raha misy olona mangetaheta, okiza anatona ka hisotro. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao ny amin'izany teninao izany, fa tena mila mangetaheta tokoa izahay, vao misy antony aminay ny famonjena izay nataonao. Dia mangataka aminao izahay fa namasinao, ataovy miaiky ny fahotana izahay, ataovy miaiky izahay fa mpanota ka mila famelan-keloka, ataovy miaiky izahay fa tena olon-dratsy, mba azahoanay hetaheta ny iova hanana fiainam-baovao. Ataovy risy lahatra izahay fa zanaky ny devoly, mba hananana hetaheta ny ho tonga zanak'Andriamanitra, ka mba hisy akony aminay ny antson'i Jesosy hanatonanay azy sy hampidiranay azy ao amin'ny fiainanay. Ka ho marina aminay ny teniny manao hoe, raha misy olona mangetaheta, aok'izy anatona ka hisotro. Tompo, aoka izay ny ainy ny teninao tamin'ity andro ity, hanana izany hetaheta ara-panahy izany ka hanatona an'i Jesosy Tompo. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Ny dokotera Solofinaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo, ary dia aza misalasala ny mifampiantso sy mifampiresaka aminay raha misy zavatra tianao ho amafisina misimisy kokoa, amin'ny larana 0 38 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray samy hotahin'ny Tompo. Veloma tompoko.